Gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 19-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Şuňk programamyzda türkmen satelitinden özbek kanallary aýryldy. Lewapda gazyň tölegini bir aý gijikdiren hojalyklardan 50% paç alynjakdygy duýdurylýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariyew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Ukrainanyň uçury Hytaýda koronavirusyň epitsentri bolan Wuhan şäherinden Ukraina we daşary ýurtlara aýtdyry evakuasiýa etmek üçin ýola düşdi. Uçur ilki Gazastanın Almaty şäherinde gowunsa amala aşyrar, ondan soň hem Hubei welaýatynyň paýtagtyna tarap ugrar. Mundan bir gün öň Wuhan'da 132 adamın ölündigi habar berildi. Pekin COVID-19 virusundan umumy hasapda 2004 adamın ölündigini aýdýar. Hytaýda virusa ýolugandaryň sany 74185 ýetdi. Dünýäniň beýleki döwletlerinde virus bilen 700 töweregi adamın keselendigi bellenilýär. Ukraina uçurunyň Kiýewe 20 fevralda dolanmagyna garaşylýar. Mundan öň Ukrainanyň Saglyk Ministrligi 49 Ukraina we 25 daşary ýurtlara aýtyň evakuasiýa ediljekdigini aýtdy. Amerikanyň Miami şäherinde Meksikaly bir raýat Rus hökümetiniň retmisiniň görkezmesi esasında Amerikan hökümetiniň çeşmesi diýli pätetlendirilen adamyň ulugynyň ýyzyna düşüp, onuň baran ýerleri barada Rus raýatyna maglumat bermekde şüphelenip tutuk edildi. Amerikanın Adalet Departamentinin 18 fevralda yayradan beyanatında Hector Alejandro Cabrera Fuentes'ın tutuk edilendigi aydilyar. Emma onda Rus raýatynyň çeşmedigi aýdylan adamyň näme sebäpden bolan ýerleri we onuň ulugynyň belgisi barada maglumat almak itlendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Amerikan hökümetiniň çeşmesiniň şahsyýeti mälim edilmedi. Adalet Departamenti Fuentes'ın 2019-njy ýylda hakyna tutulandygyny we Rus resmiýeti bilen duşmak üçin Moskwa 2 gezek, soňky tapar şu aýda tapar edendigini aýtdy. Özbek serhetçileri goňşy Gyrgyzstan bilen araçakdaky Batken regionunda 13 gyrgyz raýatyny sakladylar. Gyrgyzstanyň döwlet serhet gorugy gullugynyň beren maglumatyna görä, Fergana jülüsindäki Çekelik owusynyň ýaşajylary 19-njy fevralda tötänlik bilen özbek territoriýasyna geçeninden soňra saklanypdyrlar. Özbek serhetçileri tarapyndan saklanan gyrgyz raýatlarynyň şahsyýetleri anyklanýar. Olary boşatmak baradaky gepleşikler dowam edýär diýip Batken regionunyň döwlet serhet gorugy idarasy aýtdy. Fergana jülüsinde 3 döwletiň, ýagny Gyrgyzstanyň, Özbekistanyň we Täjikistanyň serhetleri ýerleşýär. 1991-nji ýylda ýurtlar garaşsyzlygyna eýe bolanyndan bäri bu tebitdäki serhet araçaklary anyk ketgitlenmedi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň uzak wagtlyk täsirli kömekçisi Vladislav Surkovy wezipesinden boşatdy. Mundan öň bir näçe hepdeläp 55 ýaşly Surkovyň Moskwanyň Ukraina wagtyndaky siýasatyny üýtgetmegi sebäpli Kremli terk edip biljekdigi barada çaklamalar peýda bolupdy. Putiniň Surkovy wezipesinden aýyrmak baradaky karary 18-nji fevralda Kremliň web-saýtynda çap edildi we destine güýje girdi. Surkov, Kiev bilen Ukrainanyň gündogrundaky Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler arasyndaky paragçylyk gepleşiklerinde Russiýanyň bas wekili bolupdy. Ukrainanyň Donbas diýilip bilinýän Donetsk we Lugansk hewtlerinde 6 ýyl bäri dowam edýän konflikte 13,000 töweregi adam öldi. Mundan başga da Surkov Kremliň ozalky Sowet Respublikalary bilen gatnaşyklaryna gözükçülige ýerdi. Şu aýyň başynda Kreml Russiýanyň Ukraina bilen gepleşiklerindäki wekil hökümünde Surkovyň ornuny Dmitri Kazakyň bellenendigini ýygnan etdi. Bu Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiň regiondaky dartgynlyklary gowşatmak urundaky täze tagallalarynyň fonunda bolup geçdi. Ukraina araçylarynyň Surkov babatynda pis garaşlarynyň bolandygy aýdylýar. Käbir bilermenler onuň paragçylyk prosesiniň ilerlemegine böwet bolandygyny hem belleýärler. Owganystanyň saýlaw resmiýleri geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynda häkimet başyndaky prezident Ashraf Ghaniniň ýeňiji bolandygyny ýygnan etdiler. Emma onuň itaýaty garşydasy Abdulla Abdulla ses berilişiniň soňky netijeleri bilen ýalaşmady. Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň 18-nji fevralda beren maglumatyna görä 28-nji sentýabrdaky saýlawlarda Ghani sesleriň 50.64%-ni alyp 5 ýyllyk möhlet bilen ikinji gezek prezident